እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم زتفتكم بروخات سمعتي متحف قدس كم زنقرنا اقزي ابيهر بكرسوس يسوس جيرو اب سمعات باريخنايو نحنا بروخاتنا عملاح زتمسكنيخن نخن بارخ إلنا النقبرو فحطرطر النقبرو تعري يلن نحنا بروخات سلزخنا نحر حدنا برخ تحفتي بروخ حووي اقزي ابيهر باركا بروخات كنو كنباها حال ናይ በረከት ቃል ክነውጽን ፍቃድ እግዚአብሔር እዚ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እግዚአብሔር ባሪኹና እዩ ማዓልት ማዓልት ድማ ይባርኸና እዩ። ካብቲ ማዓልት ማዓልት በረከቱ ሓደ መለኮታዊ ሓለዋ እናቱ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ብመለኮታዊ ሓለውኡ ብኣምላኻዊ ክእለቱ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይባርኾ ኢሉ ዳዊት እግዚአብሔር ብሰብ ስለ ዝባረኽ ወይውን መርገም ስለ ዘለዎ ይኮነን እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይባርኾ ስለ ዝበልና ኣብ በረኸት እግዚአብሔር እንውስኾ ወይውን እነመሓይሾ ነገር የለን። ነገር ግን ናይ በረኸት ቃል ንሓውና፣ ናይ በረኸት ቃል ንሓፍትና፣ ናይ በረኸት ቃል ንህዝብና፣ ናይ በረኸት ቃል ንመራሕትና፣ ናይ በረኸት ቃል ንኣምላኽና፣ ናይ በረኸት ቃል ንውሉድና፣ ናይ በረኸት ቃል ንመጻመትና ኽነውጽእ ኣምላኽ ይደልየና። ከመይ ስንሕና ምንጭና ዂሉ ዝተባረኸ ስለ ዝኾነ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ኣብ ኦሪት ዘጸአት 14 ነታ ምዕራፍ ጀሚርናያ ከይወዳእናያ ኢና ኣቋሪጽና ነርና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። በዚ ሰዓት እዚ ድማ ነቲ ኣብ 14 ኦሪት ዘጸአት ካብ 22 ስጋብ 25 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ናም ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘጸአት 14 ብዙሕ ትምህርትን ብዙሕ ጥበብን ከም ዘፍለጠና ከም ዝረኣና ዝዝከር እዩ። ፈርዖን ደድሕሪ እስራኤላውያን ከም ዝሰዓበ ርኢና ኢና ኣቋሪጽና ነርና። ፈርዖን ልቡ ስለ ዝተረረ ንእስራኤላውያን ብምሕዳጉ ድማ ስለ ዝተጣዕሰ ንእስራኤላውያን ክመልሶም እሞ ከም ብሓድሽ ባራይ ክገብሮም ከም ዝተበገሰ ርኢና ነርና። እሞ ሎማዓንቲ ከመይ ከም ዝኸውን ፍጻመ ናይ ፈርዖን ከንርኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ በዛ ናይ ሓውና ዮናታንን ሰውስናን መዝሙር ኣቢልና ናብዛ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግድ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለ እዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንሓውና መጋቢ ዮናታንን ንሓፍቱና ሶስናን እግዚአብሔር ይባርክኩም ክንብል ይፈቱ ብበረኸት ይምበሩ። እስከ ናፍታ መዝሙር ከስግረኩም
ሎሚ ጽባሕ ኣይትበ ኢየሱስ ተበበ ጊዜ ምሕረት ከሎ የርክበሉ ኣይትበ ብኢየሱስ ዛመን I'm
ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚአብሔር ስለ እዛ መዝሙር እዚኣን ስለ ዘመርቱን ስለ ኣገልገልቱን ይባረኽ። እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር፣ ስለ ህዝብኻ ዘይትድቅስ ዘይትታኸስ፣ ስለ ህዝብኻ ዘይትሕለል፣ ስለ ህዝብኻ ኩሉ ግዜ እትጽዕት፣ ንሰላሞም ንዕረፍቶም ድማ እግዚኣብሔር ለይትን መዓልትን ዘይትድቅስ ኣምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር፣ ማንም ከይፈለጠካ ንስኻ ንኣብርሃም ጸዊዕኻ ኣብርሃም ዘሰምኻዮ ባሪኽካ ድማኒ ኣቦ ብዙሓት ብምግባር ንህዝቡ ድማ ህዝብኻ ብምግባር ካብ ምድሪ ጸላእቶም ካብ ግብፃውያን ኢድ ብሓያል ቅልጽም ብምውፃእ ኣብ ቅድሚኦም ነቲ ምድረ በዳ ገነት ጌርካ ባሕሪ ኣሳጊርካ እቲ ዝኣተኻሎም ተስፋ ዘፈጸምካ ኣምላኽ በሰዓት እዚ ድማ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ክትምህር ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ንጽልያ ኣሎና። ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ኣብ ቅድሚኻ ዝገበርናዮ በደልን ዓመፅን ኵሉ ምትሕልላፋትን ይቕረ ኽትብለና ደጊምካ ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክትሓጽበና እግዚኣብሔር ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ብምብርታዕ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዝኾነ ኀጢአትን ሰይጣንን ኣሰራርሕኡን ኵሉ ክተግዝአና ንጽልያ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንዓኻ ጥራይ ንበይንኻ ክንግዛእ ኣብ ሕይወትና ካሊእ መላኺ ከይገበርና ካሊእ ገዛኢ ከይገበርና ብሓቅን ብመንፈስን ክነምልኸካ ካብ ባርነት ዓለም ካብ ኣርዑት ዓለም ሰይርካ ፈቲሕኻ ናብ ዘደንቕ ብርሃን ወድኻ የሱስ ክርስቶስን መንግሥትኻ ንዘፍለስካና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ካባና ክትረኽቦ ዝግብኣካ ኣምልኾ ንጽህና ቅድስና ንዓኻ ዘሎና ኣኽብሮትን ፍርሓትን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከይትስእኖ ኳድኣኒ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናፈረን እናበዝሐን ኣብ ሕይወትና ንዓኻ ኣኽቢርና ክንሓልፍ ክትረድኣና ንጽልያ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካን ደቅኻን ውሉድካን ህዝብኻን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽሊ ኣለኹ እታ እተድሕን የማነይት ኢድካ ክትዝርግሕ ካብ ሕማም ዘበለ ዅሉ ክትፍውሶም ዓርዑት ዘበለ ዅሉ ክትሰባብር ማእሰርቶም ክትፈትሕ ብሓርነት መታን ክመላለሱ ንዓይ ነጻ ብደውጻኻሉ መንገዲ ንዖም ነጻ ኽተውፅእ ጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስጋብዚ ሰዓት እዚ ንፍለጦ ኣይንፍለጦ ቈጽሪ ደይብሉ ውዲት ጸላኢ እናበታተንካ ሓሳቦም እንዳፍረስካ ምኽሮም እንዳሰባበርካ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ብመለኮታዊ ሓለዋናትካ ስለ ዘጽናሕካና ነመስግነካ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ነቲ ትምህረና ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናትካ ፍሉይ ጸጋ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ይብዛሕ። ኣእምሮና ብሓሳብካ እምበር ብዝኾነ ይኹን ባዕዳዊ ሓሳብ ከይጠላለፍ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከም ናይ ክርስቶስ ወታደራት ደው ክንብል ብጽድቂ ክንመላለስ ብእምነት ክንመላለስ ብሓቂ ክንመላለስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ እትጸልኦ ብምውጋድ እቲ እትደልዮን እትፍቅሮን እቲ ክንኮኖ ዝግባአናን ኮይንና ክንርከብ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ በይንኻ ኣብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍና ተረ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዝ ሓለፈ ጊዜ 14 ኦሪት ዘጸአት ካብ 22 ስጋብ 25 ኣንቢብና ኢና መደብና ዛዚምና ነርና። ሎማ ኣንቲ እውን ንዕዎ ብምንባብ ናብቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ደቂ እስራኤል ድማ ይብል ኣብዚ እተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ በቲ ንቝፅ ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተዉ፣ እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ደው በለ። ግብፃውያን ድማ ኵሎም ኣፍራስ ፈርዖንን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተዉ። ኰነ ኸዓ ሓለዋዓጋ ጽባሕ ምስ ኰነ እግዚኣብሔር ካብቲ ዓንድ ሓውን ካብቲ ደበናን ናብ ሰራዊት ግብፃውያን ጠመተ፣ ንሰራዊት ግብፃውያን ኣሸበሮም። ነቲ ሰረገላታቶም ከዓ መንኰራኵሩ ኣምሎቐ፣ ብጭንቂ ተጓዕዙ። ግብፃውያን ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ክንደኦም ምስ ግብፃውያን ይዋጋእ ኣሎ እሞ ካብ ቅድሚ እስራኤል ንህደንበሉ ይብለና 14 ካብ 22 ስጋብ 25። እግዚኣብሔር ናይ ምድሓን ዕላምዎ ክሰርሕ ከሎ ኣብ ናይ ሓውን ደበናን ዓንዲ ነይሩ። እዚ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌነትን ኣብነትን እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ እግዚኣብሔር ብዓንዲ ሓውን ደበናን ብመንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ ንርኢ ኢና። ሕዝቢ እስራኤል ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተመርሑ፣ ደቂ ኣምላኽ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ እዮም ዝምርሑ። ግብፃውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ዅሉ ተኣምራታት ምዃኑ ይርኡ ነይሮም እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘጋጠመ ሓይሊ ንምምላቕ ፈቲኖም እዮም። ቀጺና ክንርኢ ከለና ካብ 26 ስጋብ 28 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ እሞ እቲ ማያት ናብ ልዕሊ ግብፃውያን ናብ ልዕሊ ሰረገላታቶምን ፈረሰኛታቶምን ይመለስ በሎ። ሙሴ ኸዓ ኢዱ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ፣ እቲ ባሕሪ ድማ ብጊዜ ጽባሕ በርቲዑ ናብ ምውሓዙ ተመልሰ። ግብፃውያን ከዓ ካሃድሙ ኸለዉ ተጓነፎም። እግዚኣብሔር ድማ ንግብፃውያን ናብቲ ማእከል ባሕሪ ደርበዮም፣ እቲ ማያት ከዓ ተመልሰ። ነቶም ደድሕሪኦም ናብ ባሕሪ ዝኣተዉ ንሰረገላታትን ንፈረሰኛታትን ንዅሉ ሰራዊት ፈርዖንን ድማ ደፈኖም፣ ካባታቶም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ይብለና ካብ 26 ስጋብ 28 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14። እዚ ተግባር ብጥንቃቐ ክንርእዮ ይግባአና እዩ። እቲ ምንታይ ሲ ተኣምራት ስለ ዝኾነ እቲ ዝኾነ ነገር ተፈጥሮዊ ብዝኾነ ነገር ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና። ፍቕዲ 29 ንርአ። ደቂ እስራኤል ግና ኣብ ማእከል ባሕሪ ብንቑፅ ከዱ፣ እቲ ማያት ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ኰነሎም ይብለና። ህዝቢ እስራኤል ብንቁፅ ምድሪ ብማእኸል ባሕሪ እዮም ሓሊፎም። እቲ ባሕሪ ተመቒሉ የማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ጠጠው ኢሉ። እዚ ብተፈጥሮዊ ዝኾነ መንገዲ ብናይ ተፈጥሮ ኣእምሮና ክንምርምሮን ክንርድኦን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ቀጺልና ኣብ ፍቕዲ 30:31 ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብለና፣ ከምኡ እግዚኣብሔር በታ መዓልቲ እቲኣ ንእስራኤላውያን ካብ ኢድ ግብፃውያን ኣድሓኖም። እስራኤል ድማ ምዉታት ግብፃውያን ኣብ ገምገም ባሕር ረአየ። እስራኤላውያን እታ እግዚኣብሔር ኣብ ግብፃውያን ዝገበረ ዓባይ ኢድ ረአየ እሞ እቶም ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ፈርሑ፣ ብእግዚኣብሔር ብባሪኡ ሙሴን ድማ ኣመኑ ይብለና ካብ 30:31። እዘን ክልተ ጥቕስታት እግዚኣብሔር ንህዝቡ ንምንታይ ከም ዘድሓኖ ዝገልጻ እየን። ብመጀመርያ ጉዕዞ ምድረ በዳ ብደን ካብ ግብፃውያን ከም ዘድሓኖም ሓይሉ ርእዮም። ሕጂ ድማ ብውሽጢ ባሕሪ ኤርትራ ብሰላም ከሳግሮም ንዝሓደንውን ግብፃውያን ባሕሪ ኤርትራ ብምጥሓል ተረዲኦም። እግዚኣብሔር ንደቁ ብሓያል ቅልጽሙ ኣድሒንዎም ነይሩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 14 ኦሪት ዘጸአት እዚ እተኸታተልናዮ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 15 ኦሪት ዘጸአት ክነርእዮ ኢና። እስኻትኩም ድማ ኣብ ዘለኹማ ኮፍ ብምባል ጽንሑ። እግዚኣብሔር ንጽናሕና ይባርኽ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቀንዲ ሓሳብ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ህዝቢ እስራኤል ብዛዕባ ምብጃው መዝሙር ምዝማሮም እዩ ዝነግረና። ብምቕጻል እውን እቲ ህዝቢ ዝሰትዮ ማይ ብምስኣኑ ምጉርምራሙ ኣብዚ ኽፍሊ እዚ ክንርኢ ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ኣማራ ዝነበረ መሪር ማይ ኢና ኽንርኢ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ ድማ ብዛዕባ ጐዳጕዲ ኤሊም ዝብሉ ክኾን እዮም ማለት እዩ። ናይ እስራኤላውያን መዝሙር ምብጃው እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ቐጺልና እስከ ንረአይ። ደቂ እስራኤል ብሕብረት ብሰላም ባሕሪ ኤርትራ ብምስጋሮም ብሕብረት እዚ መዝሙር እዚ ዘሚሮም እዮም። ሽዑ ሙሴን ደቂ እስራኤልን እዚ መዝሙር እዚ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢሎም ዘመርሉ፣ ንሱ ኣዝዩ ክቢል እሞ ንእግዚኣብሔር ዝምር ኣለኹ፣ ንፈረስን ፈረሰኛን ናብ ባሕሪ ደርበዮም፣ እግዚኣብሔር ሓይለይ ንመዝሙረይን እዩ፣ ምድሓን ከዓ ኾነኒ፣ እዚ ኣምላኸ እሞ ከኽቡር እየ፣ ኣምላኽ ኣቦ እዩ ክብ ከብሎ እየ፣ እግዚኣብሔር ተዋጋ እዩ ስሙ ኸዓ እግዚኣብሔር እዩ ይብለና። ዘጻት 15 ካብ ፍቕዲ 1-3 እቲ ህዝቢ ነዚ መዝሙር ብልዑል ስምዒት እዩ ዝዘምሮ። ቅድሚ ውሑድ ሰዓታት ግን ኪነዎ ባሕሪ ኤርትራ ኾይኖም ይጭድሩን የጉረምርሙን እዮም ዝነበሩ። ንግብፂ ንምምላስ እናተመነየ ኸዓ ከምዚ ይብሉ ከም ዝነበሩ ክንዝክር ይግባአና። ንሙሴ ድማ ናብዚ በረኻ ክድመው ዝወሰድካናስ ኣብ ግብፂ ዶ መቓብር ኣይነበረን፣ ካብ ግብፂ ዘውፃኻናስ ንምንታይ ዝገበርካና እዮም ዝብልዎ ዝነበሩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 11 ከምዚ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ፣ እዚ ዅሉ መለበሚ ክኾኖም እዩ ዝበጽሖም፣ ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ ይብለና። እግዚኣብሔር በዚ ንእስራኤላውያን ዘጋጠሞም ኵነታት ተጠቒሙ ንኣና ኣዝዮም ኣድላይ ዝኾኑ ትምህርትታት ይምህረና እዩ። ኵላቶም ድማ ብደበናን ብባሕርና ሙሴ ተጠምቁ ይብለና ቐዳማይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ፍቕደ 2። ደቂ እስራኤል ናብ ሙሴ ብኸመዮም ተጠሚቖም ብማይ ከም ዘይተጠመቑ ኣዝዩ ግሉጽ ይመስለኒ። እቲ ምንታይ ሲ ንባሕሪ ኤርትራ ብንቑፅ ባሕሪኦም ሰጊሮሞ፣ ሓንቲ ንጣብ ማይ ኣይተንከየቶምን፣ እኳ ደኣ ኣብ ማይ ዝጠሓሉ ግብፃውያን እዮም። እዚ ከምዚ እንተ ደኣ ኾይኑ ኣቦታትና ብደበናን ብባሕርን ተጠምቆ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ናይዚ ትርጉም ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ዝተፈለዩ ምዃኖም እዩ። ብልምዲ ከም እንፈልጦ ጥምቀት ናይ ማይ ጥምቀት እዩ። ንሱ ኣድላይ ምዃኑ ይኣምን እየ። ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕና ናይ ክርስቶስ ምዃንና ምልክት እዩ። እስራኤላውያን እዚ ጥምቀት ብኸም እዮም ረኺቦሞ እንተደዓልና ቅድሚ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ስጋሮም ብሙሴ የጉረምርሙ ነይሮም። ምስ ተሳገሩ ግን ምስ ሙሴ ኮይኖም ዘሚሮም፣ ምስ ሙሴ ምዃኖም ኣፍሊጦም፣ ብኡ ድማ ምፅንናዕ ኣረኺቦም ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዕብራውያን 11 ፍቕድ 29 ክንርኢ ከለና እስራኤላውያን ንባሕሪ ኤርትራ ብእምነት እዮም ሰጊሮሞ። ናይ መን እምነት እዩ ነይሩ? ኣብኡ ከምዚ ይብለና፣ ብእምነት ከም ብንቕፅ ባሕሪ ምድሪ ገይሮም ንባሕሪ ኤርትራ ተሳገርዎ። ግብፃውያን ግና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሕጡ ይብለና። መቸም ናይ ደቂ እስራኤል እምነት ከምዘይነበረ ግልፅ እዩ። እቲ ምንታይ ሲ ንባሕሪ ኤርትራ ክሳብ ዝሳገሩ ገለ ምልክት ናይ እምነት ኣይነበሮምን። ይኹን ደኣ እምበር ምስ ሙሴ ተፈልዮም። እቲ እምነት ናይ ሙሴ እዩ ዝነበረ። ሙሴ እዩ ነቲ ባሕሪ ዝወቕዖ። ኣብ ባሕሪ ንህዝቢ ዝመርሐ ሙሴ እዩ ዝነበረ። እቲ ህዝቢ ሕጂ ምድሓን ኣምላኽ ርእዩ። ምስ ሙሴ ተፈልዮም፣ ምስኡ ድማ ተጠሚቖም ወገን ሙሴ ኮይኖም ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ክፍሊ እዚ ህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ናብ ሓደ ሓሳብ ወይ ድማ ናብ ሓሳብ ሙሴ ከም ዝኣተው እዩ ዘርእየና ዘሎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ እዚ ብኢየሱስ ክትኣምኑ ከለኹም ዝኸውን ነገር እዩ። ንሱ ጥራዩ ካብ ናይ ሓጢኣት ማእሰርትን ባርነትን ሓራ ኸውፀና ዝኽእል ሓራ ምስ ወፃና ከም ናይ ባሕሪ ኤርትራ ዝኣመሰለ ፈተና እኳ እንተ ኣጋጠመና ብውሽጡ ክንሓልፍ ብተኣምራት ድማ ይመርሐና። ምብጃው ምድሓን ይኹን እምበር ምንጻሕ ኵሉ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ብምኽንያት እዚ ድማ ምስኡ ንተሓባበር ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ተጠሚቕና ኢና። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12 ፍቕዲ 13 ከምዚ ዝብል ተጻሒፉ ንረክብ ኢና። ኣይሁድ ወይስ ጽርዓውያን፣ ባሮት ወይስ ጭዋታት እንተኾንና ንሕና ኵላትና ሓደ ሥጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና፣ እቲ ሥጋ ኸዓ ብዙሕ እምበር ሓደ ኣካል ኣይኮነን እሞ ይብል። ምስ ኢየሱስ ክንራኸብ ምስኡ ድማ ሓድነት ክህልወና ዝገበረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኅብረት ምፍጣር ኣዝዩ ኣገራሚ ነገር እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሰብ ንሓንቲ ሓፍቲ ብዛዕባ ናይ ምድሓንና ርግጸኛነት ክነግራ ኸሎ ማንም ካብ ኢዱ ክወስደኪ ዝኽእል የልቦን፣ ኣብ ኣጻብዕቱ ኸማን ክድቅሲ ትኽእል ኢኺ በላ። ንሳ መሊሳ ብፍጹም ኣብ ኣጻብዕቱ ክድቅስ ኣይክእልን እየ፣ እቲ ምንታይ ሲ ኣነ ናቱ ኣጻብዕቲ እየ ክትብል መሊሳ ትሉ። ኣዝዩ ዝገርም ሓቂ እዩ። ንሕና ናይ ክርስቶስ ክፍሊ ኣካላት ኢና። መንፈስ ኣምላኽ ምስኡ ከም እንራኸብ ገይሩና እዩ። ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ስሬት ሓጢኣት ከመይ ዝበለ ሰናይ ነገር ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይግባአና እዩ። እቲ ንደቂ እስራኤል ዝኾነሎም ንዓና እውን ምስላ እዩ ነይሩ፣ ወይ ድማ ተምሳሌት እዩ ዝነበረ። ናትና ምድሓን ፍጹም ብናይ ክርስቶስ ምድሓን ክንኣምን ከሎና እዩ ኣብ ሕይወትና ዝግለጽ። እስራኤላውያን ቅድሚ ነጻ ምውፅኦም ምስ ሙሴ ኣይዘመሩን እኳ ደኣ የጉርምርም እዮም ዝነበሩ። ቅድሚ ንባሕሪ ኤርትራ ምስጋሮም ብሓዘን ዓው ብምባል ደጋጊሞም እዮም ዝቕዝሙ ዝነበሩ። ኣብ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም እዛ ቕዘማ ልማድ ኮይናቶም ይቕዝሙ ነይሮም እዮም። ሕጂ ግን ንባሕሪ ኤርትራ ምስ ሰገሩ ብዓብዪ ስምዒት ነፃ ናይ ዝወፅሉ መዝሙር ክዝምሩ ጀሚሮም። እቲ መዝሙር ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ ዝተዘመረ ናይ ባራቕን ዲቦራን ዓይነት መዝሙር እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሓት መዝሙራት ኣለዉ። ዳዊት ብዙሕ መዝሙር ደሪሱ ከም ዝዘመረ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ተጻሒፉሎ። መዝሙሩ ድማ ዓበይቲ መልእኽትታት ዝነበሩ እዮም ዝነበሩ። ዋላ እኳ ብዛዕባ ደጉዓን ሓዘንን ዘውሪኡ እንተኾኑ ኤርምያስ እውን መዝሙራት ነይሮሞ እዮም። ካልኦት ነቢያት እውን ኣብ ብሉይ ኪዳን መዝሙራት ከም ዝነበሮም ተጠቒሱሎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሕ መዝሙራት ኣሎ። ብፍላይ ሓኪም ሉቃስ መብዛሕትአን መዝጊብዎን ኣሎ። ውሉድ ከም እትወልድ፣ መልኣኽ መጺኡ ምስ ኣበሰራ ኤልሳቤጥ ዝዘመረቶ መዝሙር፣ ድንግል ማርያም ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም እትወልድ ምስ ፈለጠት ዝዘመረቶ መዝሙር ኣብ ወንጌል ሉቃስ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና። ምስ ልደት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተተሓዙ ካልኦት መዝሙራት እውን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ መጽሓፍ ራእይ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ኵሎም ቅዱሳንን ኣብ ቅድሚ ዝፋን ኣምላኽን ይቖሙ። ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም መዝሙር ዘይክእሉ ዅሎም ብሓድሽ ዜማን ብሓድሽ ድምፅን ክንዝምር ኢና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ሰላም ኣብ ዝግበር መደረ እዙ ናይ ሙሴ መዝሙር ምንባብ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጐይታ ውግእ ምዃኑ ኣብዚ ኽፍሊ እዙ ይዛረብ። ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ከም እነንብቦ ጐይታ የሱስ ኣብ ምድሪ ከም ዝግለጽን ንዝረኸሱ ዅሎም ከም ዘወግድን ተጻሒፉ ኣሎ። እዚ ስጋ ኣብ ዝገብር ግን ኣብ ምድሪ ሰላም የሎን። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 10:34 ጐይታ የሱስ ከምዚ ይበል፣ ናብ ምድሪ ዕርቂ ከምጽእ ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም፣ ሰይፊ ድኣ እምበር ዕርቂ ኸምጽእ ኣይመጻኹን ይበል። ጐይታ ነዘን ቃላት እዚአን ዝተዛረበን ናብ ምድሪ ኣብ ናይ መጀመርታ ምምፁ እዮም ዝገልጹ። ዳግም ናብ ምድሪ ኣብ ዝመጻሉ ግን ሰላም ምስ ሰይፊ ሒዙ እዩ ዝመጽእ። ብሰይፊ ምድሪ ዅሉ ርኹስ ዘበለ ድማ የወግድ። ናይ ሙሴን ናይ ደቂ እስራኤልን መዝሙር ባሕሪ ኤርትራ ኽሳገር ኸልዉ ዝነበሮም ኣደናቕ ልምምድ እዩ ዘንጸባረቕ። እቲ መዝሙር እቲ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝገበረሎምን ዝረአይዎ ዓብዪ ትእምርትን ዝትርኽ መዝሙር እዩ ዝነበረ። እዚ ታሪኻዊ ተግባር ፈጺሞም ኣይርስዕዎን እዮም። ይኹን እንደኣ እምበር ነዚ ፍሉይ ዝኾነ ልምምድ ክዝክሩ እዚ መዝሙር ይሕግዞም ነይሩ እዩ። ካብ ፍቕዲ 4-6 ኺድና ንርአ። ንሰረገላታትን ንፈርዖንን ሰራዊቱን ናብ ባሕሪ ደርቢይዎም። እቶም ሕርያት ሓለቓታቱ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ጠሓሉ፣ መዓሙቕ ከደኖም፣ ከም እምኒ ናብ ታሕቲ ወረዱ። ጐይታ የማነይትኻ ባሕልኻ ኸበረት፣ ጐይታ የማነይትኻ ንጸላኢ ቀጥቀጠቶ እየብሉ። እስራኤላውያን ነጻ ዝወጽሉ መዓልቲኦም ዝዝክሩ ዘለዉ። ግብፅን ግብፃውያንን ንሳቶም ከም ዓለም ከም ባርነት ይቝጸሩ። ሕጂ ካብዚ ዅሉ ነጻ ወፂኦም እዮም። ናይቲ መዝሙር ሕመረት ሓሳብ ድማ እዙ እዩ ዝነበረ፣ እስራኤላውያን ጣዖት ካብ ዘምልኽ ሕብረተሰብ ነጻ ከም ዝወፁ ንዘክር። ነፍሲ ወከፍ መቕዘፍቲ ዕላምኡ ኣብ ልዕሊ ናይ ግብፂ ጣዖታት እዩ ዝነበረ። ሕጂ እስራኤላውያን ብዛዕባ ናይ ግብፂ ኣማልኽቲ ዘለዎም ርድኢት እዚኡ ዝነበረ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ በዚ ንዛዝም። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋምልይ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።